Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Šimā pavasarī daudzos Latvijas upēs novārojams pazemanots ūdens līmenis. Atšķirībā no īrastos situācijas pavasarī, kad snīga kušana izraisāja polu veidošanos un būtisku ūdens līmeņa kopumu, šogad lielokajā daļī upju šis process nav izteikts. Valsts vides dienas sadarbībā ar Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centru skaidroja aktuālu hidroloģisku situāciju, reaģējot uz sabiedrībā izskaniešajām bažām par ūdens līmeņa samazinošanos un hidroelektrostaciju darbību. Šobrīd Latvijā ir izvestojis sezonāls moza ūdens periods, kas ir dabisks process un galvenokārt saistīts ar meteoroloģiskiem un klimatiskiem apstokļiem. Valsts vides dienests uzsver, ka reaģējot uz iedzīvotoju bažām par iespējamo hidroelektrostaciju ietekmi uz ūdens līmeni, ir veiktas pārbaudes un pārkopumi nav konstatēti. Mozi ūdens periods ir dabisks hidroloģisks pūsmas, kad upjos pazemanojās ūdens līmenis un straume kļūst lānoka. Šādos apstokļos ūdens otroks sasilst un timā samazinojās skobekļa daudzums, bet ūdens augi un aļgis sok augt intensīvok. Tas savukārt apgrūtinoja dzēvi zivim un citiem ūdens organismiem, īpaši korstā un sausā laikā. Speciālisti noroda, ka mozi ūdens periodi gada laikā var atsakortoties vairokor, taču pādējos gados klimata pormaiņu ietekmī tiek ļoti izteiktoki arī rudiņi. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs skaidroja, ka šimā zīmā ilgstoši sazaglobojos saltums, kas izraisāja ierobežoja ūdens noteci, savukārt pavasarī snīga krojumi daudz vīt nabeja pieteikami, lai veidotos izteikti poli. Prognozes līdzināja, ka tivokajā laikā būtiskas laika apstokļu izmaiņas nav gaidamas, todēļ mozi ūdens perioda apstokļi visticamāk sazaglobosies līdz pavasara beigam un arī vosores sokumā. Biedrība vidus Daugavas nevalstisko organizāciju centras ir sokusa projekta Ģimeņas kods sakņojam vērtības, risinājam izaicinājumus realizēšanu un aicināja projektā izasaistētīs Jēkabpiļas pilsētā un novadā dzīvojošos Ģimeņas ar napungadēgiem bārniem. Pieteikšanos ir obligātā aizpildot pieteikuma anketu iz katru pasokumu. Pirmo pasokuma daļības anketa jau atrodama pašvaldības mājaslapā. Darbosīs bārnu pieskatēšana pasokuma laikā. Projektā plānotas dažādas aktivitātes, lai sniegtu Ģimeņam ar bārnim emocionālu izglītojošu un situatīvu dažādu profesionāļu atbalstu. Tiks organizēti 4 situāciju apļi ar ekspertiem, Ģimeņu vecokiem, vienlaikus organizējot bārnu pīskatēšanu un nodarbinošanu radošajos, izglietojošajos, nodarbējos, spēļos un rūtaļos. Tāpat salīdēšanos laivošanas pasokumā Ģimeņa vīnā laivā gaidam arī minī kampaņa Paļdis stacijā Tāvu dīnā, starptautiskajā Tāvu dīnā uzsverot Tāva lomu Ģimeņi un bārnu audzinošanā. Tāpat veicinot atgrīzenisko saitinu Ģimiņam zemjāmu veidā noslaugumā tiks izveidota projekta kalendārs katram projekta daļībniekam. Projekta mērķis stiprinot Jēkabpiļs novada Ģimiņu ar napungadēgiem bārniem, timā skaitā vīna vecoka Ģimiņu, kuros aug bārni līdz 18 gadu vecumam psiholoģisku, emocionālo noturēgumu, veicinot drošas atbalstošas un sadarbēbu vārstu. Attīcības. Daļība projektā ir bez maksas. Lūdzu. Ludzas novada pašvaldība informēja, ka tuvākajā laikā Ludzas pilsētā tiks veikti labiekārtošanas darbi. Atjaunoti un porkrosoti pilsētas sūļeņi un darbu mierkis ir uzlabot pilsētvides vizuālo izskatu un nodrošinot iedzīvotojumu un visim ārtoku un pateikamoku atpūtas vidi. Savukārt, ja konstatējat kādas problēmas vai pamanot bojotu infrastruktūru, aicināja ziņot Ludzas novada pašvaldības nakustamo īpašuma porvaldības nodaļas vadētojas vītnīcai Arnitai Volkovai. Rakstot iz e-pastu arnita.volkova@ludzasnovads.lv vai telefoniski.
Laika ziņas.
Dienā dabas šodien būs lielokūtīs mokuņaini un daudz vīt gaidams arī ļeids. Pūslāns ļeids mārans dienvedu puses viejas un gaisa temperatūra valsts rītumos būs plus 10 plus 15 grādu rūbažos, bet valsts austrumos plus 15 plus 20 grādi. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.